У черговой передачі серії «Інтерв'ю тижня» білоруський автор і аналітик, який живе в Україні, Ігор Тишкевич. Ён тлумачыць, чым Лукашэнка ўжо сёння не задавальняе Маскву і да чаго это можа прывесці. Даказвае, што Беларусь і Расію чакае стратэгічны развод, а таксама адказвае на пытанне, чым украінцы адрозніваюцца ад беларусаў. З ім гутарыў Віталь Цыганкоў. Апошнім часам, апошнія тыдні, месяцы, вашы артыкулы ўсё часцей трапляюць і ў сацыяльных сетках, і на старонках беларускай незалежнай прэсы пад гарачае абмеркаванне. Можна сказаць, яны нават выдзяляюцца сярод іншых аналітычных артыкулаў такім своеасаблівым падыходам. Давайце, можа, з гэтага і пачнем. Адзін з апошніх вашых твораў, што прыцягнуў мою ўвагу, гэта «5 базавых сцэнароў Крымля па звяржэнню Лукашэнкі». Всё даволі пераканаўча апісана, якія могуць быць сцэнары, як это всё можа адбывацца. Застаецца, магчыма, неадказаным адно пытанне. А навошта Крымлю звяргаць Лукашэнку? Ці не цалкам ён задавальняе цяперашняе расійскае кіраўніцтва?
Ну, я бы не сказал, что сегодня целиком задавальняет российское керамиста, то есть задавальняется, на мой погляд, съем перестал до свидания, потому что когда до 2000 года Лукашенко имкнулся на практике стать часткой России, то после прихода Путина он заразумел, что в принципе его там не чекает. Сектоведно пробует все больше и больше реализовать политику, которую я называю лезунки обмен на гроши. Это значит, что Лукашенко кажет пробрать не любовь, а Москва за это платит. Потому что когда отсошить то, что было с 2002-2003 года и далее пошло, то практичных кроков, на это практичных, по сдаче там великих частных белорусской экономики, и так далее, их можно сказать, что не было, то бишь за кожный актив, на который доводилось время, можно смагаться. После было некалькі вельми істотных політичних розчарувань Кремля. Это война с Грузией, это, возьмем, скажем так, кризис в Украине, причем про кризис в Украине еще в 2013 году, да, но до перемоги Майдана писал, что Лукашенко не будет на боку Кремля. Ну, а война и дальнейшие подеи, это тем более, что Лукашенко с одного боку рубится бы свой, а с другого боку его реальная политика мало отповедает чеканием Кремля, именно это Путина и его нахотащение. И еще пытание, что я нанимаю такой кандидатуры кого, але это уже справа нажимая.
Але, максима, не меньше распаусюжена и абсолютно супрацьлеглае, што ўсё гэта, што вы апісалі, маўляў, гульні, і проста Москва дазваляе свайму васалу Лукашэнку так паводзіць, а на самой справе залежнасць невынішальная, і Александр Лукашэнка, кіраўніцтва Беларусі, гэта разумее, і проста, ну, скажам, паводзіць у рамках дазволена.
Закон залежнасці. Па-перша, тое, што Лукашэнка, я разумею, і бачыць гэта так. Але калі паглядзець, так бы мовіць, топ інтарэсаў, або топ каштоўнасцяў для Лукашэнкі, то, на мою думку, гэта тры рэчы. Улада, прызнанне і грошы. Адпаведна, калі Лукашэнка бліжэй збліжаецца з Масквой, то мой адзін з губернатараў. Гэта пагроза і ўладзе цяпер, і прызнанню, і грошам. З 2005 года, калі паглядзець нават беларускую статыстыку, Беларусь пачала паціхеньку, памаленьку, каб не дратаваць пыльніку саюзніка ў лапках, шукаць новыя рынкі, каб зменшыць залежнасць ад Расіі. Что достаточно танных нафтопродуктов и газа, даруйте, коли ласка, але это треба быть абсолютно дурным, коли тебе пропонуют танный газ, как его не брать, а шукать больше России. Еще справа, что Беларусь параллельно там шукает и варианты, где будет нафта, где будет газ, окромя России. Дальше показально были визиты Лукашенко на конце 15-го, початку 16-го года, фактично он объехал у всех краин, где можно было договориться про такие проекты. Про украинский рынок я уже молчу. Тому, в принципе, у Москвы есть богато, чем быть недовольным. Але пытание в том, что сегодня ситуация такая, что Москва не надо может маневровать, потому что тезис про братерские народы, и когда один брат бьется с другим, то кто имеет рацию, кто не имеет рацию, зависит от того, чью позицию займет другие брат. Россия не может себе это дозволить на сегодня политично, с пункта зрения внутриполитических проблем, одразу змагаться с Беларусью и с Украиной. И это дает боли для манера Лукашенко.
Не так давно, несколько тыдняў тому, достатково значную увагу аналитиков притягнул ваш текст, где вы анализовали политичную элиту Беларуси и робили выснову, что в значной ступени, ну, окромя тих перших особов міністрів, то значні ступені на узровні спеціалістів, на узровні намісника міністра приходять нове покоління, 40-35-годовые і так далі. Все гэта прыгожа, все гэта правильно, але дзе ёсць прыкметы того, што гэтае новае пакаленне не можа быць настолькі ж, там, скажем, прарасійскім, не рынкавым, як пакаленне ранейшае? Хіба тут автоматычна ўзрост вырашае некую сістэму каштоўнасцяў?
Ні, ні в якому разі. І молодий може бути дурний, і старий може бути дурний, коли на той пішло. Інше питання, що коли я аналізував, то фактично перший шанс з роботи, тому що робота робилась не для друку, після вже почав друкувати, коли тримав дозвол, то незабаром буде менавіта схема, де виводять тих людей, які виказувались на користь ринкової економіки і більшої лібералізації ринку, і при цьому їхні слова знаходили реалізацію у державної політиці. Тому некі зміни будуть. Називати їх реформами чи не реформами, це теж не моя справа. Я просто означаю, беру статистичні дані, гляжу прессу, що чоловік сказав, що було зроблено, і кропка. Тому що ми розуміємо під реформою? І ці чомусь кажуть, що окей, давайте реформи, це вольні вибори, демократи і подобне. Те, що таких реформ у Білорусі не буде, в ближайші, принаймні, пару років, я впевнений на 100%. Тому, коли казати про перетворення Білорусі, то це буде м'яке затискання гаек опозиції, на мій виход і розчергувати будемо. Зараз часу будемо ходити. І при цьому певне перетворення у білоруській економіці.
Часом справді створюється ураження, і навіть некоторі, може бути, вас у гетим там в соціальних сітках чи на форумах обвинувачують, що ви занадто оптимістичні, і, можливо, ви малюєте таку картину Білорусі, де йдуть, мовляв, такі процеси відсовування від Росії, йдуть процеси формування нової політичної еліти. Таку картину, яка, ну, може бути, подобається вашим українським читачам, там, де ви друкуєтесь, чи навіть замовникам ваших аналітичних матеріалів, мовляв, їм хотілося б бачити таку Білорусь, яка зовсім не проросійська, не керується з Кремля, а ось така потенційно самостійна країна, потенційно будучи хаврусник України.
По-перше, закон замовнику. Коли ви читали мої українські артикули, то ви бачили, там всі закони, що коли артикул подобається, то заплати. А то, що друкується, друкується у режимі відкритого гонорара. Замовником виступає той, хто мені заплатив, або сказав дякую. Друге, у Білорусі ж добре отримав якусь горшкову заведу, пішку не ставили. Та ви мені щиро кажуть, абсолютно наплівати, як мене називати, лукашистом чи не лукашистом. Я написав у 13-му році, що Білорусь не буде на боку Росії в конфлікті з Україною. Далі. У початку 14-го року написав, що Білорусь починається працювати з Україною у сфері воєнно-промислового комплексу. Далі достав конкретні річби, після у кінці 14-го написав, що Білорусь не буде дратувати Росію зборкою повних продуктів на своїй території, буде ставати СП. Зараз в Україні є 3 білоруські українські експорти, це випадка. По виходу в Росії в економіці. Давайте Кривавка, коли саме Снапкович у 2010 році казав, що захоплятися одним партнером глупо і невигідно, це в інтерв'ю журналу «Кореспондент», а білоруський урад тримає рішення по диверсифікації експорту на три частки євроз'яз Росії і так звана далека дуга, що це таке? Я далеко не вилізую Білорусь, тому що давайте Кривавка, як би там не було, що тут, а Білорусь мені з нашої влади хочуть посадити. Інша справа, що сказать, что все кепко и скуголи, скажем так, на Луну, альбо на тощущих, Белоруссии хапая кому. Мне это просто элементарно не цікаво. Відповідно, я беру певні частки, які, на мою думку, варті уваги, і спробую у цій темі кришку розібратися, коли є ніякі думки, спробую пропонувати. Ось і все.
Коли ви вже згадали про некі свої прогнози, починаючи від 2013 року, то я тут не можу позбігнути спокуси і не попросити вас, коли ви вже ризикуєте брати на себе таке, зробити прогноз і на будучиню. Говорячи словами вашого чергового нового артикула, чому Білорусь і Росію чекає розвод, коли цей розвод в некій формальній плоскості може відбитися, то бок, ну, будуть скасовані і ті ж самі союзні держави і інші утворення.
Ну, по-перше, то, що процеси йдуть, це, на мою думку, видовочно. Друга справа, що коли Білорусь буде протягувати працювати з розтяжкою між Євросоюзом і Росією, то нічого доброго з цього не буде. Інша справа, то, що мені подобається, це спроба зачепитися за Великобританію, спроба гуляти з США, притягнути Китай. Це фактично унесення у цю ровність Євросоюз Росії додаткових змінних, додаткових сил, які дозволяють кришку більш вольно діяти. Частка процесу, як примітивізація російської економіки, зміна демографії. І вони йдуть. Коли чекати, і знову-таки, от такого махання з тягом, що ми розриваємо всі відносини, ура, Білорусь становиться самостійною, я не думаю, що це буде в ближайший час. І причому я не думаю, що це буде в вигляді некого демарша. Тут хоча й буде, і знову-таки, спроба продавати лозунги про братню любов і при цьому робити свою справу. Як казав Владимир Владимирович Путін, відділяти мухи від котлет. Тому котлетки залишаються білоруські, а мухи летять в Росії. Ці процеси йдуть, вони будуть йти. Причому Білорусі стратегічно невигідно відмовлятися, поки є доступ до російського ринку, тому що поки наша продукція не найкраща якість і тяжкість конкурує на ринках Євросоюзу і не вышло, по-перше, на богатые рынки, то есть рынок, где готовы купляют эту лику по меркам нормальных держав, не кондицию, готовы как-то платить добро, чем он таким разумным у душках людям это не продавать. Такое сопротивление этого будет протягиваться до того момента, пока оно будет выгодно для Беларуси. По моих прогнозах, оно все меньше и меньше будет становиться выгодным, и вот такой рубикон, когда можно будет уже истотно задуматься, и он будет действовать 5-7, максимум 10 год.
Когда вы уже сгадали свое знахождение в Украине, вымушенное, скажем так, знахождение в Украине, то тут завсёды есть цікавые аспекты, параллели помеж национальными характерами, особливостями. Есть такое меркование, что вось белорусы и украинцы вельми близкие народы, подобные поводли поводиновых и так далее, в певном смысле одна история. Але вот у меня, например, назираючи годами за этой темой, складывается уражение, что нема больше от разных народов по менталитетах, по неких поводинах, политичных и навод побытовых, чем белорусы и украинцы, не глядячи на близкость географичную. Какую думку вы поделяете?
Натурально, что пожившу тут, я больше схиляюсь до другой частки. То есть, с одного боку, мовы подобные, але реакция на внешние некие раздражняльники, поводины, тот же сам менталитет, коли казать уже такими разумными словами, и он фактично кардинально сопротивляется. Потому что украинцы, они, коли можно сказать, думают сердцем. Украинцы – это люди эмоций. Захотелось – зарабим. При этом малая думка про наступство. У белорусов, наоборот, ожидание пролечить все максимумы наступства, а что будет, коли я? Отповедно и проблемы двух держав. Украинцы, яны что-то не сподобалось, худко зарабили. Яны за кожу этого могут тактично выигрывать, а если тут увлечены стратегии, им тяжко распространять стратегию. И вот, отремливается замкненное коло, скинули старую владу, обрали новую, полюбили новую, изненавидели новую, скинули новую, обрали новую и так далее. Белорусы впадают в то, что программисты называют рекурсии. А что будет, коли я зараблю, и что будет, коли я зараблю далее? И в итоге белорусы по великим рахунку, вельми тяжкие на подъем. С другого боку, когда украинцы дадут крышку стратегической думки, когда белорус дадут крышку тактичной худкости украинцев, отрымал себе судовый коктейль. И это, до речи, один из аргументов, почему две нации у той или иной меры имеют сотрудничество хотя бы для уластного развития.
Прогучала передача «Интервью тыдня». С аналитиком Игорем Тышкевичем гутарил Виталь Цыганков.